A causa é porque a nosa empresa rescindeu unilateralmente o contrato que mantiña con a empresa principal Alcoa, non? Entonces, nos vamos quedar sin traballo, non? Entonces, nosas movilizacións se fan no sentido de que a empresa que colla o noso contrato, pois pues, o faga unha subrogación tanto dos nosos postos de traballo como das condicións que temos actualmente.
Pero normal é que haxe algún tipo de empresa das que traballan para Alcoa que vos collan?
No, aquí o que está mirando o contrato son empresas de fora. Ahora mismo sabemos por lo que nos comentou Alcoa de que había dúas empresas maiormente interesadas, que as conversacións estaban levando moi a prisa e que había posibilidades, a mellor que dentro de 15 días, pois que non houbera posibilidades de xa de poder cambiar de empresa, pero temos unha incertidumbre grandísima porque non sabemos como vai ser, non sabemos que empresa é, non sabemos as condicións e a xente, bueno, pues, está moi nerviosa porque nos estamos xugando o noso pan de cada día.
Dende a dirección non vos comentan nada.
A ver, a nosa empresa o último jueves nos comentou pouca cousa. Que nos comentou si foi a principal COA a través do seu comité de empresa. Bueno, nos puxo as cousas, a verdade que bonitas, pero claro, a xente quere algo físico, algo tangible, algo que un documento, enténdesme, algo que sepa que vai ser verdade, ¿no? Porque as palabras levas o vento, a verdade que as palabras foron boas, hai boa predisposición a que a empresa que veña que subrogue aos traballadores, pero claro, a ansiedade que ahora mismo é grande por eso as marchas.
Cal é o vosso traballo nestes momentos para Alcoa e cantos son desos afectados por esta medida?
Nosotros somos unha empresa de 140 traballadores. O que pasa é que o mantenimiento que facemos na planta de Alumina engloba como a 70. Entonces na lista, na primeira lista que nos deu a empresa de posibles pases, os que entran dentro dese contrato son 61 personas.
E despois a empresa seguirá a traballar para Alcoa con outras personas, pero sen esas intermediarias, en esa subrogación?
A nosa empresa vai seguir en Alcoa porque ten contrato sin aluminio. Entonces o contrato en aluminio pues vai seguir con ela. Entonces o resto de personal seguirá nesa empresa na outra zona de alumina, ¿no? De aluminio, perdón. O que sí, que a empresa que veñen novas, os dous nombres que nos deron son empresas potentes, esas son as que nos collería o noso contrato.
E que empresas son?
Bueno, unha é Dominion e outra é Dorge. Esas son as que tiñan preferencia sobre o contrato, vamos, que tuveron mirando aquí durante unha semana como se traballaba, os métodos de traballo, e, bueno, todo un pouquinho coa empresa.
E pensas que eso sería inminente, ese cambio de empresa?
Sí, sí, vamos, por lo que nos dixo o Comité de Alcoa na última reunión que mantuvo coa súa dirección, pues, que vamos, que as cosas estaban moi avanzadas, que se estaban levando moi ben, que Remo Gas estaba colaborando muchísimo. Entonces, oye, pues si era así, que o mellor no plazo de 15 días que incluso tiñemos un cambio de empresa.
Despois da movilización desta mañá, tevesteis algún tipo de comunicación por parte da dirección ou outra entidade?
No, só que pretendemos que volva a haber outra reunión, ainda que non seña con nosotros o comité de empresa principal, e que, bueno, que lle poida transmitir as nosas inquietudes que non deixan de ser esas, non? De querer os que se fagan as cousas que do mellor xeito posible, non? Que haga unha subrogación con toda a lei, que nos colla pues, o que temos actualmente, non? Que nos colla tanto os postos de traballo da xente que está nese contrato, como as condicións de traballo, como as condicións económicas de convenio que temos xa ganadas nese convenio, claro.
Por o de agora, as seguintes movilizacións, a do mércores e a do xoves, aínda quedan en pé, non?
Sí, a verdade é que, bueno, ojalá pudéramos non dar más, salir máis á calle, porque tamén sabemos a situación de Alcoa, que para nosotros é preocupante, xa temos a nosa, temos a de Alcoa, e non cabe duda de que non somos máis interesados en que Alcoa lle vaya ben, porque é o que nos dá a nosotros o traballo, e ao mesmo tempo, oye, pues, a ver se si hai posibilidade de arreglar isto, aínda que non seña con nosotros, ningún documento a través dos sindicatos, que poida haber un compromiso formal que lle poida valer a todo o personal. Hoxe a asamblea que se fixo antes de empezar a marcha, pois por unanimidade a xente decidiu seguir coas marchas, porque volvo a repetir, agora mesmo hai moita incertidumbre, moita inquietude, moita intranquilidade, entendo que isto non é bom para nós.
E vos, como directamente perxudicados por o tema que está a atravesar agora mesmo Alcoa, como vedes a situación? Pensades que hai solución ou que de verdade isto é un abismo?
No, entendemos que a situación é mala. É o que nos transmite todo o mundo, vemos que a situación non é boa. Temos todas paradas, o estatuto non dá salido, o precio da luz é abusivo para estas empresas. Bueno, nosotros, todas as manifestacións que señan en pro da Alcoa, asistimos como empresa mayoritaria que somos aquí nas das auxiliares. Pero, bueno, vou repetir, eu penso que todo se pode arreglar. Agora xa hai unhas subvencións, a ver si sale gobierno de unha vez, pois podemos sacar que saquen o estatuto. E penso que ten viabilidade. Esta é unha fábrica que sempre traballou ben, que o produto é de unha calidad moi boa. A ver, as perspectivas non son boas, pero bueno, sempre hai que ter ilusión e esperanza en que se pode solucionar.
Jesús, unha última pregunta tamén dentro do terreo persoal. Como valoras ese apoio que se está a sentir por parte de toda a comarca, os veciños, comerciantes, hosteleiros? Xa non digo os políticos, porque xa sabemos que os políticos están noutra onda, ¿no? Pero a xente parece que se está a volcar bastante coa empresa.
Sí, a verdade é que sí. Non, é que, bueno, non cabe duda de que Alcoa para a Mariña é o pulmón, ¿no? É o pulmón. Entonces, pues, entendo que todas as partes, bueno, pues que non temos, os que non estamos ten fillos, ou que non ten familiares, ou que non ten amigos, que pode seguir, non? Isto, mentre se esteña aberta, vai ser un sustento importantísimo para toda a Mariña. Me alegra e me congratula que todo o mundo, cada vez máis, ademais, esteña a favor, non?
Pues Jesús, que teñamos sorte, que teñades vos tamén moita sorte. Gracias por atendernos.
Gracias a vos.